Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu, pranašo Zacharijo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjom šios knygos 13 skyriaus apžvalgą ir su jumis tespėjome apžvelgti pirmąją eilutę. Po maldos aš jums priminsiu temą, kurią mes dabar nagrinėjame. Ir perskaitę priminimui pirmąją eilutę, toliau žvelgsime, kas rašoma šiame skyriuje. Dangiškasis tėve, dėkojame tau, kad tavo malone galime gyventi, esame gyvi ir priimame kiekvieną dieną kaip tavo dovana mums tavo kūriniams, kuriais tu nepaliaujamai rūpinėsi. Ačiū tau, kad baigę savo darbo dieną šį vakarą, kaip esame pratę kasdien, galime ateiti ir suklusti, būdami prie tavo kojų. Meldžiam, dangaus Dieve, kad tavo dvasia padėtų mums suvokti tos pranašiškus eschatologinius dalykus, kurie aprašyti šioje knygos dalyje. Meldžiame tavęs už kiekvieną žmogų, kuris klausysis tavo žodžių, kad jam jie būtų suprantami. Tai tavo dvasia veda kiekvieną iš mūsų. Jėzaus vardu. Amen. Ką Izraeliui reikš Kristaus sugrįžimas? Tą dieną Dovido namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumui nuvalyti. Tai pirmoji mūsų praėjusioje laidoje apžvelgta eilutė. Antroji skamba taip. Ta diena, tai galybių viešpatės žodis, taip išdildysiu iš krašto stabų vardus, kad jie nebebus daugiau neminimi, ir išvarysiu iš krašto pranašus bei nešvarumo dvasę. Zacharijo knygos 13 skyriaus antra eilutė. Kaip matote, pranašas vėl vartoja frazę tą dieną. Išdildysiu iš krašto stabų vardus. Būdami Babilono nelaisvėje, izraelitai rado auksinių vaistų, tai yra jie išsižadėjo stabmeldystės, kokią praktikavo iki tol. Jie nebestatė Dane ir Betelyje aukso veršių, tačiau tebe naudojo mažus šeimos terafimus bei kitus stabukus. Net šiandien daugelis tariamai civilizuotų žmonių mano, kad nešiodamiesi su savimi kokį nors daiktą ar kur nors jį pritvirtinę, bus apsaugoti nuo pikto. Tokią stabmeldystę praktikavo ir izraelitai. Be to jie domėjosi zodiako ženklais ir horoskopais. Dievas per pranašą Zacharija sako, ir išvarysiu iš krašto pranašus bei nešvarumo dvasę. Čia žinoma kalbama apie netikrus pranašus. Nešvarumo dvasė arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurėnas, netyra dvasė yra demonas. Šiuolaikiniame pasaulyje demonai yra labai aktyvus ir jiems skiriama daug dėmesio. Gali būti, kad artėjant epochos pabaigai jie reiškiasi vis aktyviau, tačiau aš galvoju, kad demonai visuomet slapta dirbo savo darbą. Ši pastraipa labai svarbi dėl to, kad tai vienintelė vieta šventajame rašte, kur pasakyta, jog tūkstantmetės karalystės metu demonai bus pašalinti iš žemės. Apreiškimo knygoje rašoma, jog iš žemės bus išvarytas netikrasis pranašas ir antikristas. Žveris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse darė stebuklus ir jais klaidinę žmonės, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Rašoma apreiškimo knygos 19 skyriaus 20 eilutėje. Apreiškimo knygos 20 skyriaus pirmose trijose eilutėse skaitome, kad Šėtonas taip pat bus surištas 1000 karalystės metų. Taigi mes žinome, jog netikrasis pranašas ir antikristas bus ugnies ežere, o velnės surištas bedugnėje. Apreiškimo knygoje nieko nepasakyta apie galutinį demonų išvarimą, tačiau būtų logiška manyti, jog tai nutiks tuo pačiu metu ir kad jie atsidurs vienoje ar kitoje vietoje. Na, mes bent jau žinome, kad jie bus pašalinti iš žemės. Atrodytų, išvaduoti nuo pagonybės ir stabmeldystės žmonės niekada nebenorės prie jos sugrįžti. Tačiau šiandien žmonės grįžta prie stabmeldystės, nes neišmanydami Dievo žodžio mes palaipsniui vėl pasineriame į tamsą. Tai paaiškina, kodėl šiandien taip aktyviai reiškiasi demoniškos jėgos. Dievo žodžio neišmanimas duoda peno okultizmui, dėl to šis rytis nepristinga energijos. Kai šiame pasaulyje bus visiškai išnaikintas stabmeldystė ir nebeliks demoniškų jėgų, jis labai pasikeis. O jei kas nors vėl imtų pranašauti, jo tėvas ir motina, jo gimdytojai tars jam: tu neliksi gyvas, nes kalbi melą Viešpaties vardu. Tėvas ir motina, jo gimdytojai, pervers jį, kai jis pranašaus. Zacharijo knygos 13 skyriaus 3 eilutė. Šie žodžiai skamba griežtai. Tačiau artėja diena, kai Dievo vaikai teiks pirmenybę Kristui. Jie išdavė jį, kai jis buvo atėjęs pirmą kartą, išduoda šiandien, tačiau ateityje bus jam ištikimi, net jei melagingai pranašautų jų pačių atžala. Ta diena pranašai visi iki vieno gėdysi savo turėtų regėjimu, kai pranašavo, ir nevilkės ašutinės pranašo skraistės, norėdami apgauti. Zacharijo knygos 13 skyriaus 4 eilutė. Mane domina du dalykai. Visų pirma, čia sakoma, jog atėjus Viešpačiui netikri pranašai bus labai sugėdinti dėl savo apgaulingų regėjimų. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl. Todėl, kad apsireiškęs Viešpats Jėzus visus juos pavers melagiais. Taip pat įdomu atkreipti dėmesį, jog čia sakoma, kad jie nevilkės ašutinės pranašo skraistės, norėdami apgauti. Pranašai vilkėdavo šiurkštaus, neapdirbto avikailio, oškenos ar kupranugario odos skraistę. Apie Ezavą pasakyta, jog jo oda buvo gauruota, tarsi jis vilkėtų tokį kailinį apdarą. Tokią skraistę nešiojo Elijas. Būtent ji nukrito ant šio pranašo įpėdinio Eliziejaus. Šis apdaras išskyrė Dievo pranašą iš kitų. Taigi netikri pranašai jausis kalti dėl to, kad bandė dėtis tikrais pranašais. Matote, Zacharijas nekalba kažko naujo, o tik tai tai, kas buvo puikiai pažįstama jo amžininkams. Kiekvienas jų sakys: aš nepranašas, aš žmogus žemdirbys, nes paveldėjau žemę dar savo jaunystėje. Zacharijo knygos 13 skyriaus 5 eilutė. Netikri pranašai vėl imsis žemdirbystės amato. Kitos dvi eilutės tiesiog sukrečiančios. Tiesą sakant, kritikai norėjo iš viso išmesti jas iš teksto. Juos šokiravo tai, kad šioje vietoje užrašyta tokia pranašystė. ji iš tiesų šokiruojanti. Tai ir yra nuostabiausia. Žinoma, tai netinkama dingstis ją atmesti. Šie žodžiai užrašyti kaip įspėjimas mums. Reikėtų paminėti, kad yra skirtingų nuomonių apie tai, į ką kreipiamasi šioje eilutėje. Mano įsitikinimu, čia kreipiamasi į Kristų. O jei kas jį paklaus, iš kurgi tos žaizdos ant tavo krūtinės? Jis atsakys, gavau jas per muštines bičiulių namuose. Zacharijo knygos 13 skyriaus 6 eilutė. Sakinį gavau jas per muštines bičiulių namuose, kai kurie kritikai siūlo versti taip. Gavau jas per muštines namuose tų, kurie mane mylėjo. Na, izraelitai nemylėjo Kristaus, kai jis buvo atėjęs pirmą kartą. Jie jo neapkentė. Šventajame rašte parašyta, kad jie neapkentė jo be priežasties. Evangelijos pagal Joną, pirmos skyriaus 11 eilutėje skaitome, pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Tačiau visiems, kurie jį tuo metu priėmė, jis davė galę tapti dievų vaikais. Kai bus išlieta dieviškoji dvasia, jie, tai yra likutis, priims viešpatį Jėzų Kristų. Jie stebėsi sakydami, iš kurgi tos žaizdos ant tavo krūtinės. Jis atsakys, gavau jas, kai buvau atėjęs pirmą kartą. Jis atėjo pas savo tautą, žydų tautą. Prisiminkite, kad samarietė moteris pažino jį kaip žydą. Tai buvo jo tauta, tačiau tą kartą Jėzų priėmė tik maža tautos dalis, tai yra likutis. Iš tikrųjų ir antrojo Kristaus atėjimo metu jį priims tik likutis, nors mano nuomonė daug didesnis. Toliau pranašas sako, o jei kas jį paklaus? Kas, matyt, bus koks nors likučio atstovas, kalbėsęs visos tautos vardu? Panašiai apaštalas Petras kalbėjo visų mokinių vardu, sakydamas, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Vienoje giesmėje Jėzus vadinamas atėjūnu iš Galilėjos. Tiesą sakant, man jį nepatinka. Tiems, kurie jį pažįsta, jis anaip tol nėra atėjūnas iš Galilėjos. Atėjęs į žemę, pirmą kartą Jėzus Kristus savo tautos akise buvo toks, tačiau kai jis ateis antrą kartą, viskas bus kitaip. Be jokios abejonės šios epochos krikščionims Jėzus nėra svetimšalis iš Galilėjos. Manau, mums nederėtų giedoti tokios giesmės. Amžinasis gyvenimas yra pažinti jį. Apaštalas Paulius savo gyvenimo pabaigoje rašė. Trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti. Čia jo žodžiai užrašyti laiško filipiečiams 3 skyriaus 10 eilutėje. Tačiau kai Jėzus buvo atėjęs pirmą kartą, Izraelis jo nepažino. Apie panašius apsipažinimus ir nepažinimus prirašyta daug komedijų ir tragedijų. Tokią situaciją prašė Šekspyras klaidų komedijoje, Dikensas pasakojime apie du miestus. Žmogaus nepažinimo tema plėtojama ir kituose kūriniuose, pavyzdžiui, Aleksandro Diuma romane Grafas Montekristas. Dar liūdniau, kai taip nutinka tikrame gyvenime. Skaičiau apie motiną, kuri 17 metų nebuvo mačiusi savo dukros. Atvykusi į Niujorką su ja susitikti jį, praėjo pro pat savo dukrą jos nepažinusi. Tik po kurio laiko joms galiausiai pavyko susitikti. Ridlyje, Kalifornijos valstijoje, man teko sutikti moterį iš Rusijos, kuri nematė savo dukters nuo to laiko, kai ji buvo dar vaikas. Ir žinoma, ji šiandien jos nepažintų. Visgi, Didžiausia visų laikų tragedija, mano manimo, išreikšta 7 žodžiais. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Na ir reginys. Jonas Krikštytojas dar pagyvino jį sakydamas: aš krikštiju vandeniu, tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Šios Jono Krikštytojo žodžius skaitome Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 26 eilutėje. Ir pats viešpats Jėzus sakė, jog Izraelio tauta nepažino savo aplankimų metų. O apaštalas Paulius 2 laiško Korintiečiams 3 skyriaus 14-15 eilutėse rašė: deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos, atkreipkite dėmesį, jų akis dengia tas pats gobtuvas, kai skaito Senąjį testamentą, ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti tegali Kristus. Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gobtuvas tebedengia jų širdį. Atkreipkite dėmesį, kad gobtuvas dengia jų širdį, tačiau kai širdis pasikeis, jie galės gręžtis į viešpatį. Jėzus Kristus svetimas tik tiems, kurie nepažįsta jo kaip gelbėtojo. Štai apie ką kalba Zacharijas. Kai Jėzus atėjo pirmą kartą, Izraelis jo nepažino. Antrasis Kristaus atėjimas labai skirsis nuo pirmojo. Pirmą kartą jis buvo atėjęs atpirkti ir sutaikinti. Tauta nepažino jo ir nevertino. Antrą kartą Kristus ateis, kad būtų pažintas. Jis apsireikš kaip Mesijas ir Karalius. Pabusk, kalavijau, prieš mano piemenį, prieš žmogų, kuris man artimas. Tai galybių viešpatė žodis. Užmušk piemenį, kad būtų išblaškytos avys, ir aš pakelsiu ranką prieš mažutėlius. Zacharijo knygos 13 skyriaus 7 eilutė. Čia vėl kalbama apie tą laiką, kai jis buvo nužudytas. Iš tikrųjų, kaip netrukus sužinosime, būdamas žemėje pirmą kartą, Kristus šią eilutę pritaikė sau. Šią įstabę eilutę mes iš karto susijėjame su Zacharijo knygos 12 skyriaus 10 eilute, kur sakoma: žvelgdami į tą, kurį perverė, jie raudos. Pabusk, kalavijau, prieš mano piemenį, prieš žmogų, kuris man artimas. Tai galybių viešpatie žodis. Čia viešpats Dievas kalba apie Kristų Mesiją. Posakį žmogų, kuris man artimas, galima būtų versti taip: žmogų, kuris man lygus. Tai akivaizdi Senojo testamento užuomina į Kristaus dieviškumą. Toliau Dievas per pranašą sako: užmušk piemenį, kad būtų išblaškytos avys. Kas būtų galėjęs pagalvoti, jog čia kalbama apie viešpatį Jėzų Kristų? Mes žinome, jog čia kalbama apie jį, nes jis pats citavo šiuos žodžius. Evangelijos pagal Matą 26 skyriaus 31 eilutėje skaitome, kad tada Jėzus jiems kalbėjo: šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ištiksiu piemenį ir avių kaimenė įsisklaidys. Kaip matote, šias eilutes jis pritaiko sau. Turėtumėte rimtai apie tai pagalvoti, jei abejojate, kad Dievas turi ateities planų Izraeliui. Ar viešpats Jėzus melavo šiuose pranašystėse, kuriuose aprašomas pirmasis ir antrasis jo ateimai? Jis teigia, kad Zacharijas kalbėjo apie jį, sakydamas: užmušk piemenį, kad būtų išblaškytos avys. Kai Kristus ateis antrą kartą, žydai jį klaus: iš kurgi tos žaizdos ant tavo krūtinės? O jis atsakys: gavau ją savo bičiulių namuose. Kaip skaitėme 12 Zacharijo knygos skyriuje: žvelgdami į tą, kurį perberi, jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko. Žydams tai bus didžioji permaldavimo diena. Žinoma, jį dar ateityje. Paskutinėse 2 šios skyriaus eilutėse kalbama apie didžiojo suspaudimo laikotarpį. Visame krašte, tai Viešpatie žodis, du trečdaliai bus sunaikinti ir žus, o vienas trečdalis liks. Zacharijo knygos 13 skyriaus 8 eilutė. Vienas trečdalis liks. Tai ir bus likutis, kuris klaus. Iš kurgi tos žaizdos tavo krūtinėje? Jis išgyvens siaubingas negandas, pražudysiančias net du trečdalius Izraelio tautos. Ta trečdalį vesiu per ugnį, apvalysiu juos kaip apvalomas sidabras, išmėginsiu juos kaip išmėginamas auksas. Jie šauksis mano vardo ir aš juos išklausysiu. Sakysiu, jie mano tauta, o jie sakys, Viešpats yra mūsų Dievas. Zacharijo knygos 13 skyriaus 9 eilutė. Argi tai nenostabus teiginys? Šis trečdalis bus Kristaus pusėje ir liks ištikimas jam. Visi, kurie jam priklausys, ištvers didįjį suspaudimą, nes bus paženklinti paties Viešpaties. Plačiau apie tai skaitome Apreiškimo knygos 7 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 8 eilutės. Vėliau apie juos užsimenama Apreiškimo knygos 14 skyriuje, kur skaitome: Ir aš išvydau, štai avinėlis bestovys ant Siono kalno, o su juo 144 000 turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytų savo kaktose. Jie gėdojo naują giesmę priešai sostą, keturias būtybės ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės išskyrus tuos 144 000 atpirktus iš žemės. Tai prašoma Apreiškimo knygos 14 skyriaus 1-3 eilutėse. Taigi, mėlyji, mes su jumis apžvelgėme 13 Zacharijo knygos skyrių. Kitoje laidoje pradėsime, o dar kitoje užbaigsime 14 paskutiniojo knygos skyriaus apžvalgą. Šiandien tiek. Iki kito susitikimo. Sudie.